Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Meetir baandii 19 kiloohertzii 15,400 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8:00-8:30 walakkaatti afaan Oromoo qofaan, guyyaa roobee ammoo galgala sa'aatii 8:00-9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sin haa rakkabu. Keessummeessaan keessan galgala kana anmurataa sabaatii sagantaa keenya keessatti qophii qabnu sin beeksifna jalqaba oduutti siniif dhiyaata. Oduuttaan sun ammoo haasaa haadureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa amajjii 22 bara 2019 araara mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti maanguddummaa abbootii gadaa Oromootiin Finfinnee giddugala galma aadaa Oromootti geggeeffame irratti haasaa isaan taasisan isiniif dhiyeessina. Jalqabaa hanga xumuraa nu faana turaa isiniin jechaa gara oduutti sin ceesifna.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantuu Bulchaati. Maanguddummaa gumii abbootii gadaa Oromiyaan ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti araarri bifa haaraan bu'e. Waldhabbii ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti uumame furuuf sochii kan eegale gumiin abbootii gadaa Oromiyaa amajjii 22 bara 2019 Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti qaamota lamaa walitti fiduudhaan rakkinoota ture dhaggeeffatee dhumarratti koree utubuun kan walgayiisaa jalqabaa tumure oggaa ta'u amajjii 24 bara 2019 ammoo magaalaa Ambootti ABO fi mootummaa Itoophiyaa walitti fiduudhaan araaricha xumuraan ga'ee jira. Murtiilee garaa garaas dabarsuudhaan adeemsa araaraa kana gudunfee jira. Walgayii kana irratti abbootiin gadaa, haati siinqee, hayyoonni, maanguddoonni, namoonni bebbeekamoo fi bakka bu'oonni jaarmiyoota argamaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduutti taansinee haasaa haayiduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa amajjii 22 bara 2019 walgayii araaraa jalqaba Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti ta'e irratti haasaawwan isinii dhiyeessina. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo biyya Somaaliilaandii amajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo gaafa amajjii 20 bara 2019 haala ho'aadhaan kabajatan. Hawaasni Oromoo, deeggartoonnii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo biyya Somaaliilaandii amajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan baranaa magaalaa Argeessaatti gaafa amajjii 20 bara 2019 haala ho'aadhaan kabajatanii oolanii jiru. Sirna kabaja ayyaanaa kanarratti miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo achitti argamu bal'inaan kan argame oggaa ta'u sirni saaqiinsa ayyaanichaa akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaatiin baname. Wareegamtoota qabsaa'ota Oromootiif yaadannoon sammuu daqiiqaa muraasaaf erga taasifamee booda hirmaattoota ayyaanichaatiinis faaruun alaabaa Oromoo faarfameeti jira. Itti aansuudhaanis bakka bu'oota dhaabichaa naannoo sanaatiin seenaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi haala yeroo irratti ibsi bal'aan erga laatameen booda ergaan baga nagaan geessanii miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaalatoomsaa kumsaa irraa karaa bilbilaan dabarfamee jira. Kana malees hirmaattoonni ayyaanichaa haala yeroo Oromiyaa kan dhaabichaa fi waraana bilisummaa Oromoo irratti erga mari'ataniin booda ibsa ejjennoo qabxiilee 3 of jalaa qaban baafatanii jiran. Ibsi ejjennoo kunniinis hidhaa fi ajjechaan hoogganoota miseensota adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoota dhaabichaa irraa akka dhaabbatu gaafataniiru. murtii fi kutannoo oogganni dhaaba keenya qabsoo karaa nagaa qofa geggeessuu fudhate ni deeggarra kan jedhan hirmaattonni ayyaana kana waliigaltee araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti godhame akka hojiitti hiikamuuf maanguddoonnii fi abbootiin gadaa sodaa tokko malee qaama waliigaltee kana gufachiisu irratti dhiibbaa akka godhan ni gaafanna jedhaniiru. Maayirratti sirni caalbaasii fi gumaacha maallaqaa adda bilisummaa Oromoo jabeessuuf oolu jaarmiyaan maadheelee adda bilisummaa Oromoo konyaalee adda addaa jalatti argamaniin taasifameera. Konyaaleen kunneenis Diddaa Gabrummaa, Baroodaa Boruu, Magarsaa Barii, warumaa galatti qarshiin 2008 Abaa'o jabeessuuf gumaachameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduunsaa kanaaf qabnu kanuma agaammaati.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenya oduu isin dhageessisuun jalqabetti fufa. Akkuma jalqaba isin beeksifne ittaansuun haasaa hayidureen adda bilisummaa Oromoo amajjii 22 bara 2019 haasaa araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti maanguddummaa abbootii gadaa Oromootiin taasifame irratti dubbatan isiniif dhiyeessina kunooti.
Duraan dursaa abbootii gadaa abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo, abbootii gadaa haadholii Siiqqee, akkasumas bakka bu'aa mootummaa, hayyoota, jaarsolii qeerroowwan hunda keessan kaas keessa jirtan na okfolchaan jedhaa isin galateeffadhaa dursa jechuudha. Ittaansee abbootii gadaa fi akkasumas jaarolii keenya ka obbo Haayilee Gabreetiin durfaman hanga onaa dadhabbii isin gootaniif bakka dhaaba keenyaa fi bakka hoggana keenyaa bu'ee isin galateeffadhaa jechuudha. Kan ittaansee waan gaggabaabaa haala yeroo irratti ibsa kan kennu gaafatame waan inni irraa haasa'u kan inni irraa ka'u qabxii tokko tokkoon gaafa wal taane sana irraa dubbannee fi irratti wal taane sana boodatti deebee irraa kaasaa. Sanan booda immoo as dhufnee maal tattaafannee, maaltu hanqatee, rakkina maalii seennee nan kaasaa. Ittaansee immoo haala Oromiyaa keessaan kaasuu barbaada. Kanarratti jaalleewwan na waliin dhufanis bakkattiin irraa dagadhee fi manaaf ifuu akka qabu qabxii guddaa akka irratti na gargaaran abbaan gadaas naa eeyyama jedheen amanaa. Isaaniifis gaafadhaa jechuudha. Duraan dursa akkuma hundi keenya beeknu wareegama ulfaataa uummati keenya waggaa 27 guutuu keessa bahe. Addatti immoo as dhiyoo waggaa 4 kana keessa abidda uummati keenyaa fi dhaabotiin qabsoo keessa turan, addatti immoo dargaggoonni keessa turan jijjiirama qaawwa tokko nuu kennu fiduu keessatti galata guddaa ka qaban haala har'a keessa seennuuf hafuuraa fi balbala xiqqoo tokko nuu bananiif isa kana hundi keenya ni galateeffanna. Isarra dhaabbatame paartii EPRD ka biyya kana abidda qabsiisee nagaa uummati fi addunyaan guutuun gaafataa ture irra ejjetee didee dhiibbaa fi wareegamni kun isa irratti geessiseen keessa isaatti jijjiirama tokko godhee hunda keenyaaf abdii kenne. Jijjiirama kanarra dhaabbatame waamichi godhame gaaffii uummataa dhiibee dhufe hidhamtoonni hiikamanii akkasumas paartiileen adda addaa kana keessatti hirmaatuudhaaf sagalee isaanii dhageessisan. Isa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo dhaaba EPRD waliin waggaa 27 gaafa 92 dhaaba paartii kanaan ganamee jalqabee muuxannoo yeroo dheeraa waan qabnuuf kabiraa ammas deebinee rakkina kanatti akka seenneef ummati keenya ammos abiddatta kan seenneef bakka gareen sadaffaa jirutti walta insi keenya akka ta'u ibsa baase reediyoo adda addaa fi reediyoo VOA dabalate akkasumas miidiyaalee adda addaa irratti gaaffiif deebii kenne bakka gareen sadaffaa jirutti walta insi keenya akka ta'u gaaffii irra deddeebi'e gaafate. Gaaffii kana gaafachuun keenya addatti ufii keenya ilaalamuudhaaf osoo hin taane yookaan immoo kunuunsa addaa tokko nu barbaachisa jennee waan amanne osoo hin taane jaarmiyaa kana akka EPRDFitti waliin jiraanne walitti deddeebine alagaanillee walitti nu fuduu yaale waan irratti waraasanne immoo borga nama bakka biraa bu'ee waan biraa keessa nu galchaa waan ture qofaaf kanatti hin deebinu jechaa qofaaf gadi jabeessine bakka gareen sadaffaa jirutti akka waltaanu gaafate. Isa kana keessatti deebii kana nuu kennuu keessatti mootummaan haaraa gaafatama fudhate mootummaan Dr. Abiy nu jalaa bubbule. Nu jalaa bubbulinsa keessatti gara maayii irratti adda bilisummaa Oromoo qofaatti hafuuf deema ka jedhurraa yaaddoo isaaniirraa ka'anii kan garee sadaffaa taanaa isin gidduu seennaa jedhanii mootummaa federaala Itoophiyaatii fi nuyi adda bilisummaa Oromootti kaxalaa barreessan abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoon ka durfamu gumii abbootii gadaa xalaa isaanii kunuuti. Xalaa isaanii kanaaf gammachuudhaan deebii kennite. Haala biyyootiin adda addaa haala biyyi keessa jirru Eertiraan garee sadaffaa taatee keessa seenuu uf qusatte keessatti kasaanii Oromoofis nuufis karabbi fidedha jenneeti deebii kennineef yerooma sanatti koottaa maaloo nu gidduutti argamaa jenne. Kana waan jenneefi borga nama wal haallee wal himannee uummata keenyas deebinee abidda keessaa fi rifaatuu fi sodaa fi qaanii keessa galchuun hedduu waan nu yaaddessee fi jechuudha. Isa kana warri mootummaa isaaniif maal akka deebisan hin beeknu nurraa hafani abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo fi gartuunsaa xalaa nutti kennan. Dhumarratti kan nutti dhufe pirezidaantii lammaa fi Dr. Warqinaa Gabayyooti. Isaan kana warri mootummaa Eertiraa haala nu anjessanii nu biraa bahan. Nuti gadi jabeessinee isaanillee nu gidduu galaa nu gidduu taa'aa akka garee sadaffaatti jennee gaafannee isaan ni didanii irraa hafan. Haala akkasii keessatti karaa keenya tokkoffaa uummati Oromoo asii dhaamsa yeroo hedduu nutti dhaamu irraati kottaa akka taanu waliin taana. Hagamuu yoo shakkitan shakkii isin qabdan nutis qabna haa ta'uti waan taanu waliin taanaa kottaa ka jedhu karaa hedduu dhaamsi nu qaqqabaa. Haaluma akkasii ka fakkaatuun ka gaafa dhufanii Dr. Lammaa fi Dr. Warqinaa Gabayyoo uummatatu nu deemsisuu didee dhiibbaa guddaatu nurratti jira maaliif isaan kana wal ta'uu diddani ka jedhu kanatu irra guddaayyuu nu dhuubee nu fidee. Ka jedhuudhaan nutti kaasan kun lamaanuu walitti dhufte erga kana ta'eetii teenyee haasofne gara sa'aatii lamaa teenyee wal gidduutti haasa'insa keessa qabxii tokkoffaa karaa adda bilisummaa Oromoo bakka bu'oota mootummaatti ka'e lola waggaa 27 nu gidduutti jiru kaa gaafas pirezidaantiidha pirezidaantii Mallas nurratti labse. Lola kana dhaabuudhaaf immoo gareen sadaffaa biyyoota adda addaa yeroo adda addaatti gidduu seenuu tattaafatanii hanga ammaa lolli deemaa jiru. Isa kana dhaabuu ka jedhu gaafate adda bilisummaa Oromoo dhaabuu kanammoo waliin haa labsinu ka jedhu jechuudha. Isa kana mormii tokko malee falmii tokko malee fudhatanii tokko. Kalammataa isa kana waliin ka deemu humnootii nageenyaati jechuudha. Humnootii nageenyaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo qabu. Humnootii nageenyaa kaatti kaase adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo gaafas kaasuu qofa miti gaafa Dr. Abiy Eertiraa dhufe yeroo gabaabaatiif wal arginellee walitti kaafne. karaa keenya humni nageenya biyya kana ka makalaakaa jedhamu federal police policy naannoo le jiranii caasaa nageenya ka federalaa fi ka naannoo le isaan kun hundi caasaa paartiirraa adda bahanii ajaja paartiirraa adda bahanii ka mootummaa ta'anii hunda keenya seeraan ka kabajan ta'uu isaanii kana nuu mirkaneessa. Humnootiin kun warra nama fixaa bahe darbeemmooyyuu kan nama torchar gochaa bahe mana hidhaatti nama naqaa bahe akka barbaadu karaarratti yeroo barbaadutti ka nama hidhu isa kana gaarantii nuu kenna. Lammata humni kun akkas akka ta'e. Karaa isaaniis karaa keenyas kaka'e immoo hiree waraana bilisummaa Oromooti. Hiree waraana bilisummaa Oromoo irratti kaafne addatti ka haasaa jirru gaafa dhuftani Oromiyaa keessatti operate gootu waan jedhanii kaasaniif isaan humni kun humna addaa Oromiyaa akkaataatti ta'u itti kaafne isaan. Isaan immoo isni kun ka hundaatiif akka wal fakkaatutti humna nageenyaa keessatti akkaataatti qooda fudhatu kaasan. Nuti karaa mataa keenya sababaa amansiisaa humna addaa Oromiyaa ta'ee akkaataatti tajaajilu humna addaa kana immoo mootummaa Oromiyaa jalatti hoogganame hoogansa isaa keessatti akkaataatti qooda fudhatu adda bilisummaa Oromoo ijaarsa isaa keessatti adda bilisummaa Oromoo akkaataatti fudhatu isa kana hunda fi ka isin kaaftan jennee haasofne walumaa hubannaadhaan gaafa gallu koree itti ijaarreeti karaa keenya immoo itti daballee professionals gargaarsifanne akkaataatti humni kun hammatamuu fi nageenya Oromiyaa keessattis qooda fudhata haa ta'u yookaan akka humna addaatti isa kana akkaataatti xumurru koree ijaarra waliin koree waloo ka jedhu kana irratti waltaanii kaanee jiru. Ka biraa kana waliin ka deemu ka nuti kaafne humna miseensota adda bilisummaa Oromoo hoogganoota adda bilisummaa Oromoo kanneen dhabaman guutuu ta'uu baatullee ka galmeessaa qabnu nuufis Oromoofis fardiidha isaan kun. Bakka isaan jiran yookaan nuu hima mootummaa harkaa qabdan yoo nuun himtan ta'e immoo falasaa Oromoo wajjin akkaataatti kun deebii argatu kana gaaffii keenya isa jabaadha. Inni kun waan Jaalnadhii Gammadaafaa waan Kaasaahun Habteefaa lakkoofsi isaanii xiqqaa miti. Nu qofaa miti uummattoota Itoophiyaa keessaa kanneen akkasitti dhaban lakkoofsan qaban tokko kanaa jechuudha. Isa kana ammatti kana ka jennu hin qabnu gaafa gallummoo waliin barbaadna. Isa kana qabxiisaa gaafa kaltan kaaftu isinis kana irratti waltaanii jechuudha. Kanuma waliin kanneen mirga ilma namaa dhiituu keessattiif keessattuu lubbuu hedduu dhabamsiisuudhaan masakir yookaan ajjeecha bakkoota adda addaatti finciloota tata'an keessatti darbee immoo bakka adda addaatti Oromiyaa keessattii fi bakkoota adda addaatti ta'an kana waggaa 27 keessatti bakki isaa bebbeekamoodha. Isa kana akka Oromiyaatti akka biyyattiitti inni kun sirna qabaatee akkaataatti bakkatti godhamu guduunfamee akkaataatti darbamu isa kana irratti gaaffii keenya gaaffii uummata keenyaati gaaffii warra kana keessatti lubbuun isaanii dhabamee fi kanneen naafataniiti inni kun deebii sirnaa barbaada jenna. Inni isa kana walumaan akkaataatti xumurru gaafa gallu waliin irratti hojjenna ka jedhu nuu fi warreen dhimmi ilaalu hunda wajjin ka jedhu irratti waltaana jechuudha. Kanuma waliin ka nuuf jabdu mannisaa dhagaa ta'uusaa qofaarraatii miti nuuf ka jastiis haqa gaafatuuti. Waajjiroota adda bilisummaa Oromoo nurraa saamaman nuu deebistu ka Finfinnee Gullallee dabalate fi Oromiyaa guutuu keessatti isa kana humna qawweetiin keessaa baane kunoo eengadda iji keenya otoo ilaalu warra Eritiraatiif imbaasii isaanii deebistanii warra Eritiraa gamo biras bitachu dandau biya amma kabras ijarachu dandau ha tauti kasani haqa wantate devistani fi akasitu wanna nufis haqa kenya nu devistu sankar tole kanarat waltane darbine isma kana walin wan orat kakaf oran ergadul sima oromo bahe wagahe waga shanja torba hojeter uga shanja torbu hojetu sana keset umarat hala adunya fis oromo fis ifantane keset qabeñi sasamame manen niqabu samame storo niqabu samame projecti inni gaggesa ture ka gargarsa ummata fi dargaggota fi daimani fi akasmas qote bulakenya waji walitti date hojjet hund ni samame kuni gara kuda sagal sagal tamija sagal tamitor sakana kesatti isni kuni nuuf debia ora debistani register nu gotu sakana galpesinechu umato komormini tur dimotikan kanawalin kademan ka warantiti kata anka jijirani wan garu nuuf jabdu kagadi jabesine akkuma namatu adara president lamma adara president lamma walhi machu fuyote debne walit galagalu fuyote yogalu barne hoya mali fi waldurad abandi wallolle we wasamanni walirratti wantane hojjenne ummat kenya kada kesa bo barbad nulle kanatti debu umbarbad nagano jechu ergademne ti nagan socho'u addablisma oromo nagan socho'u parti le hunda numir kanisa wali mannaf mongal sheekana akka galfatat nurra fudat kana hunda himanne kana angallechu walta insa kanarratti cuun fasa ifsa walo walim bafneti kal ifsa walo kun gafas achittis midaf kennine asittis mo obenni fi ETV ratti darbeera kana natfakkata jalfrawal kana ratti calatti isa wanta ef isani fis dabarsa wantu kature fi ka hordofa ture calatti sudanda yachu kana qabanne galle kana qabanne galu khesatti warana kuma fi lenji warana warqaban warre ro addaddat namni rabo bahe achitta fani jiran na kuma fi tibbasadi ofserota warra irtra fundurat ana mataki yafi jal abdin aske sejra nutu warra motumma tikenne chud basi digdami shan ergani fudatan nurati gafa fudatan ega koren kuni asiti warinu kesati dursani asufan walin koren walon toko walin ijaramte kore walon kunimmo warana bilisumma oromo ka integrated ta okan ka qama motummat dabalamu sata o kahumna datis jaramo ta marin ta okana kore walokun lenji sache jirenya che umarratimmo ramadamu che ka hordofu waraqa walinu tolfame ka bakkabot federala kesajiran bakkabot motumma oromia kesajiran kore walotto ko jaram otonu tu nufi gafa dufne wa humna sana asgalchinu guya dufne qubanne yum finne jollen acci qubatte sun nutti bilbulu jalqat wara ogana kenya barbarna ifsinu kennamu qaba mal gon akamitti fufna nikunu kennamu qaba yenan jalle abdi ragasafi jalle addi misensota kore hojira wachistu adabisma oromo asirra kafne qajelchin garasana kadakanif warramot mattis kara lezon qamnun ittimar jedame isan asalla gahani ardaitan aqtani jedame asalla rade bifamani chut kore walo asi walin ijaramte sunis gafatte malif debia walittimnirra kajedu akastinu timant erga gafasiti hoganna dubsumma oromo karasane kambani tae kore walo walin lenjisa kana monitor gote walin buani tate misesso ta kana hanga lenjisa fi ramaddi sanit demtsun achirratti abate mootummaan ofii isaa dhuunfatee jechuudha ijoollee kana. Sanarratti waan kaampii addaa ta'a keessatti ta'e akka amma xiqqeeffamee waan ni jedhu waan nyaata dhabuuf waan ni qofaa otoo hin taane rakkina guguddaatu dhalate. Inni kun addunyaa guutuutu miidiyaa adda addaatiin jala bu'aa ture. Jaarsoliin keenyallee gaafas si'a lama sadaffaa gaafa isaan asiitii rakkina furuudhaaf gara dhihaatti bobba'an si'a sadaffaa immoo arfaffaatiif rakkinni mooraa sana keessatti ka'aa jechuudha. Achi keessatti kaka'aa ture tokko hoogganni keenya maali? Nuti gaafii qabna hoogganna keenyaatiif akkamittuu deemna? Ibsa nuu kennuu qaban. Kalammata hidhaa dhuufne moo asiitii ka mootummaa dabalamnee ka waanni gochuu dhufne? Sadaffaa nuti as ka dhufnee fi ka mootummaatti dabalamuu moo ka paartii tokkoffaa barnoota barachuu dhufne? Kan isaan achi as nutti maa ba'ani kana ka dhagee dhugaa moo dhugaa miti? Ijoollee achi keessa turte qoratanii adda baasuu danda'ama. Rakkinni yeroo adda addaa dhalate, rakkinni dhalatuu qofaa miti? Ijoolleen achi keessaa baddee wal quba qabu achi taa'anii ka dhihaa waraana dhihaa jiruu fi waraana kibba jiru akka amma asii balmuun jedhan sana ka qawwee qabatee ka haaraatti seenee otoo hin taane ka waggaa meeqayyuu achi jiru ka qaama integireeshinii biyya kanaa ta'uu qabu isaa kanatti daddabalamanii jechuudha. Gujii dabalamanii, Boorana dabalamanii, dhihaa dabalamanii. Odeessa asiitii akkatti misaan dildi ta'an, akkatti hiraarfaman kana qabatanii deeman. Kuni rakkina nutti uume, rakkina guddaa nutti uume jechuudha. Mootummaan kana ofiisaa walta'insa keenya ka koree waloo waraqaarra jiru, waraqaan isaa immoo ka waliin tolfame isa kana didamee ofiisaanii qofa kanatti dhuunfatanii deemuun piroosesii kana hundaatiifu ka bu'uuraa rakkina guddaa kan nutti uume kanneen daggala jiranii fi kanneen dirree jiranii shakkii guddaa fi waan guddaa keessa naqee fi nuufis rakkina nutti uume tokko isa kanaa jechuudha. Kalammataa isa kana furuudhaaf anatu ka'ee ka jalqabaa mee ibsa kennina. Kan nutti kaasan waraanni dhihaa akkas godhee, waraanni dhihaa akkas godhee akkas ta'ee waanni ta'ee ka jedhudha. Isa kana mee dhaqneeti ibsa kenna. Ibsa wal ta'insa keenya kennuufu yeroo nuu kenna. Reefu dhufnee qubannee gara 7-2-3 muddama hamaa keessa kan nu seensifame waa waraana dhihaa. Ka'een haala rakkisaa keessa ka'een dhaqee dhihaatti wal ta'insa keenya waraana sanaaf ibsee dhufe jechuudha. Wal ta'insi keenya kana kan hin amma ibse kana. Akkaataatti kuni xumuramu immoo koree keenya koree waloo sana wayyeeffanneeti isinitti deebina. Kana quba qabaadhaa. Kuni ajaja. Wal gidduu keessanitti immoo wal gahii godhaati walii ibsa. Kana tolchee ani koboritti darbee uummata kobor gaafatuu dandeessan wal ta'insa asitti ibse kana ibseefi. Uummata keenya mandii achitti wal gahii guddaa goonee kanuman ibseefi. Najjoo dhufee kanuman ibseefi. Waanuma amma asitti walii ibsine kana. Karaa keenya ammaan booda nagaan hojjenna. Nagaadhaan hojjennee filmaatatti deemna. Filmaatatti deemu keessatti of qopheessina. Kanaaf nagaadhaan qophaa'u. Waan waraana kanaa immoo koree waloo ijaarreeti akkaataatti isaan kuni qooda isaanii fudhatan kanatti deemaa jirra.
Dhaggeeffattoota keenya haasaan kun kanaan hin xumuramne itti fufasaa sagantaa keenyatti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabaa hanga xumuraa nufaana taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif galatoomaa isiniin jechaa sagantaatti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Thank you.